Menanao ary ny lohateny vaovao amin'izao alina izao, fionana roa samihafa androany nataon'ny Bromatch ny fivondronam-belon'ny Vekan'i Madagasikara izay mamita iraka any Vatican. Samy nanao fiantsiana sy fanaratsiana tamin'ny tambazotran-tserasera ireo mpanohana ny ankamaroan'ireo kandida ho ny justice EP androany raha nanao tatitra savaranandro tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana nataony. Tsy tompona andraikitra tamin'ny fihetsika sy ny fampiasana fiara-panjakana nataon'ilay talenta eo aloha maty teny andohana mandroseza kosa ny instat araka ny fampafantarana nataony androany. Anivelany misa telo amby dimampolo ireo mpanao gazety sy mpiasan'ny serasera maty hatramin'ny nanafihan'ny Hamas palestiniana ny israeliana nanomboka ny 7 oktobra lasa teo. Andry Robelina sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao, manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao amin'ny mitiavana ary antsotra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity, manatanteraka iraka any Vatican mandritra ny andro maromaro araka ny andraikitra takiny amin'izy ireo ny Bromatch ny fivondronam-belon'ny Vekan'i Madagasikara. Niatrika fionana roa samihafa izy ireo androany ka nanomboana izany ny fionana tamin'ny sekretera-panjakana eo anivan'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin. Mampita ny akon'izay fionana izay mompera Jean Serafin Rafanmaizantsoa, sekretera-mpandrindra eo anivan'ny fivondronam-belon'ny Vekan'i Madagasikara.
Teboka vitsivitsy no azy ifampisarana amintsika mianakavy nahitan'izany fiorana izany. Ny voalohany dia ireo endrika maneho ny maha-eglizy velona ny eglizy katolika any Madagasikara amin'ny fanehom-pinoana, anisan'izany ny GMJ sy ny GNE, zany hoe ny andro aisam-pirenena ho an'ny tanora sy ho an'ny ankizy zay nankalazantsika farany teo, ary indrindraindrindra ihany koa ny fankalazantsika teo anivon'ny sehatra nasionaly ny famaranana ny dingana voalohany a tamin'ny sinode zay niarahantsika nankalaza ny araka farany teo ireny. Ny teboka faharoa ihany koa dia ny fampizarany roa tonta amin'ny ataontsika hoe vina lavitra ho an'ny eglizy Madagasikara amin'ny hoe mety misy any aoriana ny fitsanganana diosezy vaovao noho ny efa fahamarontsika sy ny alavirantany. Tsy zavatra androany moa zany fa projet ny ilazantsika azy ho an'ny oafy, dia nahitran'izany no nanomezan'ny kardinaly tompona andraikitra ny hoe inavy ny dingana arahina sy ny fepetra mba hatongavana amin'izany vina lavitrezaka izay mety hoatrehan'ny eglizy any Madagasikara any aoriana.
Ny toty eo amin'ny kardinaly tompony andraikitra voalohany amin'ny sinode maneran-tany ny fionana avy eo mamitana izay hatrany mompera Jean Serafin Rafanmaizantsoa, sekretera-mpandrindra eo anivon'ny fivondronam-belon'ny Vekan'i Madagasikara.
Ny fionana faharoa tamin'ity maraina ity dia ny fionana tamin'ny kardinaly tompony andraikitra voalohany amin'ny sinode maneran-tany, sinodan'ny Vekana antsika farany teo ny kardinaly Grecia. Nahitan'izany noho ny fampizarana ny hafalian'izy ireo nahita ny eglizy Madagasikara miainany sinode, ny fandraisana anjara antsika mianakavy tamin'ny sinode, ary ny fahatongavan'ny solotena anankiroa monseigneur Pascal sy Sœur Solange tamin'ny sinode zay notanterahina taty Roma. Navelom-bolo ary modely ho an'izao tontolo izao mihitsy ny fanaisantsika anjara tamin'izany sinode zany, ary indrindraindrindra ny fiainantsika ny sinode. Ny Vekan'i Madagasikara moa dia nanamarika fa maizy azy ny eglizy an'i Madagasikara mihitsy ny sinode, raha atao miteny vahiny de hoe identité, satria isika de efa niaina ny sinode na mbola tsy nisy ary ny sinode mahakasika ny hoe sinode sur la synodalité. Ka ny fanaovana n'iny sinode iny a de vao mainka nanamafy ny maha eglizy sinodaly antsika mianakavy. Nofaranana tamin'ny fifankaherezany roa tonta moa ny fionana izay nitondran'izy ireo ny firarintsoa an'ny eglizy an'i Madagasikara mba ho modely hatrany ary iaina misimisy kokoa hatrany ny sinode, ary misaotra manokana ihany koa ny fampifandraisana anjaran'ny tsirairay avy a tamin'izany fanatontosana an'izany sinode izany. Pera Serafin ho an'ny radio de Moscou.
Iverina eto Madagasikara tsika resaka indray ny tontolo politika tatitra vonjomaika amin'ny vokam-pifidianana izay navoaka ny CENI natratra 4/20 faingo 3/30 isan-jato ny tahampandraisana anjara tamin'ny fifidianana. Tsy niova fa mitarika ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina nahazo 5/50 faingo 4/40 isan-jato, manaraka azy ny kandida larana fahadimy nahazo ny Salanisy Ambato 3/40 faingo 2/40 isan-jato, Andriamatoa Ravalomanana Marika nahazo 2/40 faingo 6/30 isan-jato kosa ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Siteny Randrina Solonaiko, izy zany no eo amin'ny larana fahatelo araka izay tatitra vonjomaika amin'ny foronany vokam-pifidianana navoaka ny SNI izay. Fa nanao ny tatitra savaranandro tamin'ny fanaraha-maso nataony ratsimangaikany tamin'ny fifidianana farany teo androany ny onivan'ny justice EP tanjon'ny vomera episcopal justice EP ny tombana tsy mitanila sy maropototra amin'ny zotra-pifidianana. Nisy tokoa ny fandikan-dalàna maro no seho ny alosina nandritra ny fampelezakevitra saingy nisotra ampilaminana amin'ny ankapobeny ny fifidianana. Nisongadina tamin'ny tatitra ny filazan'ny JCP fa samy nampiasa tambazotra tserasera entina nanaovana fiantsiana sy fanaratsiana ireo mpanoana ny ankamaroan'ireo kandida. Nitananjara toerana tamin'ny fanjohiana ireo olona hifidy ny kandida koa ny Facebook. Nisy ankoatr'izay ireo mpifidy nasaina nanao sony na dia mbola sy nandatsabato aza toy ny nitranga teny amin'ny birao fandatsam-bato teny Antanimena. Tsy fihainao ankoatr'izay ny fampiofanana ireo mpikamba ny birao fandatsam-bato. Nankasitrahan'ny JCP kosa ny famelana ireo olona efa nilahatra mbano ny didiny na dia efa nihoatra ny tamin'ny dimy arivo aza ny tamin'ny androm-pifidianana. Ampahany amin'ny zava-nisy nandritra ny fanasam-bato no entiny mopirasata Jean Noël Andrinasolo, sekretera jeneralin'ny JCP eto Madagasikara.
Ny momba ny fanisam-bato indray a, misy maromaro ny propifidianana somary sahirana fanisam-bato satria tsy nisy jiro ohatra ny tany andrenivohitra sy ny ambanivohitra indrindrindrindra. Teo amin'ny fanisam-bato ankapobeny ampabemaso dia nasion'ny mpanatrika ny bileta tokana zavatra mangarahary zany ary tsara zany. Kominina maro no nanao fifanazavana momba ny vato manan-kery ka somary ny ato ny fanisana, zany hoe nisy kominina maromaro zany na ato kely indray aloha fanisam-bato satria nisy fetsiny fanazavana hoe manan-kery ve ty vato isa sy manan-kery ohatra zany hoe sa le sarina le sy ilay x fa tsy ilay toerana tokony anaovana x na tahaka an'izany sy zavatra maro hafa ihany koa. De amin'ny ankapobeany zany a ireo no tsapa sy hitany vomeran'ny JCP mandrena Madagasikara. Azo lazaina hoe a nylamina mpilaminana iny fifidianana natao iny a ary a nandrehanjara ihanyny olona.
Inona ary ny tena nampiavaka ny fifidianana filoham-pirenena natao farany teo iny? Mopirasata Jean Noël Andrinasolo, sekretera jeneraly ny JCP eto Madagasikara trany no manazava izay.
Raha hoanina tamin'ny fifidianana hatramin'izay aloha zany araka ny lazaina teo a de hoe ty fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fahiny ambin'ny folo volana novambra teny roapolo sy roa arivo ty a araka n'la nisan'la tenena teo nisy savorovoro politika siny sisa de azo lazaina hoe fifidianana hafakely dikely hafakely tsy manara-dalàna na hoe tsy ara-drala tsy zay akory fa noho izy hafakely de satria naninona le savorovoro politika no lasa saika namahatra le fifidianana amin'ny ankapobeny le hoe misy ny taonany olona ifidy a misy ny taonany olona tsy ifidy zay zavatra zay hitatsika moa nefa zany moa hoe io samy niarana hita daolo moa zany rehetrarehetra ny hoe ino ny vokatra azo iny a ka nyle marika ataon'ny vomera justice pe moa zany araka lazaiko hatrany ampiandoana hoe araka ny taratasiny ray aman-dreny veky ihany koa tsy ajarany fiangonana mamahatra hoe tokony sina ny fividianana sy tokony arosona tokony tsy arosona tsy ajara fiangonana zay de zay ko moa leny justice pe a nisy ny fifidianana de nanaramaso justice pe fa zavarita moa zany de mbola misy fiverimberenany kely ihany a na mety betsaka ihany a ireo alesiko amin'ny fifidianana hatramin'izay hita ihany fa isorana be dehibe koa nefa nazana tsany kosa aloha satria nanao ezaka be ny vomierana maleo tena misana fifidianana na senia na de teo aza ny olana maro zay natrindra izy ireo de hita hoe nanao ezaka izy ireo a ary tena nanao ezaka be tokoa tafanomanana ny fifidianana iny.
Izany eo amin'ny pejy politika hatrany sika saingy hivoaka ivelan'ny fifidianana amin'iray feo miaro ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanomasoa manoloana ny fijoroany hiaro mba hisoroana ny korontana eto amin'ny firenena kanefa dia hiarany antsojay ny fikambanana ny teraky fianarantsoa araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Andraharo androany. Hitantaratra fa nijoro sy miaino ary tsy manao fitsarana amin'ny tanila ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba hirosoana amin'ny mba hisoroana amin'ny mety isin'ny krizy lalina eto amin'ny firenena hoy ity fikambanana ity. Manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra mikasa anao antsojay amin'ny ramatoa Razanomasoa Kristina arak'izany niteraky ny faritany fianarantsoa mba ampitsahatra izany. Milaza ny joro sy hiaro ny tanitandalàna ary hiaro ny fehikevitra ny joroan'ny ramatoa Razanomasoa Kristina moa ny fikambanana ny Front National ny Mouvement de Majorité Silencieuse.
Manao antsoavo izahay ho anareo tompona andraikitra maro samihafa izay manana fikasan-dratsy hanimba ny ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanomasoa manomboka tamin'ny fanambarana rehetra izay nataon'ny ankolafo kery rehetra manerana ny Madagasikara mandraky ty masonandro androany dia mety hialana ny mety ho savorivory dia manatsahatra tanteraka ny mety ho fanenjehana fa tsy mitondra ho fampivoarana sy fandrosoana any Madagasikara izany teto zatsy izany. Noho ireo voalaza edy ambony ireo dia mijory izahay fanjakana ny tanitandalàna ary hiaro ny fotokevitra zay efa nijoroany ramatoa filohany antenimieram-pirenena izay mitady hatrany ny fitoniana eto an-tany sy ny firenena, tsy mpinitady ny tandriky ny omby, tsy mpiniteny ny ampomahalala.
Fa manoloana indrindra izay filazana amin'ny mety antso izay mahakasika andramatoa Razanamasoa Kristina izay dia nilaza ny fampitam-baovao eo anivon'ny zandarimerim-pirenena tamin'ny alalan'ny infosec androany fa tsy mifidy mpandika lalàna ho enjena ny zandarimaria, tsy maintsy andraisina fepetra avokoa noho izany ireo manelitsao. Nodisin'ny zandary moa ny fipertahan'ny vaovao amin'ny fisina fikasana isambotra ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamasoa sy profesora Reo Moranjeva araka ny fanapartahana vaovao nataony ny filohan'ny diaspora RMDM atao amin'ny tambazotra tserasera zany etsekilan'izay de nisan'ny niaran'izay fanazavana ny entin'ny teo anivon'ny zandarmeri izay ihany koa ny pejy anankiray izay namoaka vaovao mankasika indrindra moa ny fafatesan'ny mpanakantony ny doni fa isan'ireo andrasana amin'ny zandarmerim-pirenena sy ny fitandron'ny filaminana zany hoe andrasan'ny mpanaram-baovao ny fanampim-baovao ofisialy avy amin'izy ireo makasika indrindra ilay fifampitifirana teny andohan'ny mandry seza omaly izay nafatesan'olona dimy voalaza fa jiolany kasanafika hatranona jeneraly ray amperinasa iny antoerana na izany aza manomboka mivoaka tsikelikely ny momba ireo olona maty voatifitra ireo isan'ireo jiolahy ikoizana amin'ny asa ratsy ary efa ny fampitediavan'ny polisy ohatra ny telo tamin'ireo maty ireo maty voatifitra tamin'ny intranginy ko ilay taleha teo aloha teo anivon'ny instat namoaka taratasy fampafantarana moa ny ivotoeram-pirenena momba ny antotanisana ny instat fa tsy tompona andraikitra tamin'ny zava-niso mahaliny fanapa-kevitra manokana ity talety ary tsy misy fandraisina amin'ny mampiasam-panjakana azy zany fiara nomen'ny mpitantana teo aloha azy amin'ny andraikitra nosahany koa iny fiaratra tehaka omaly teny an-toerana iny saingy tsy mbola naveriny na dia efa nisy aza ny fepetra mifanaraka amin'izany. Ao anatin'izay vaovao iny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia isan'ireo nampanantsoina ary enona eny amin'ny zandarmeria sampanaheloka bevavy n'ny fiadanana ny mpitarika sindikaly avy amin'ny arandrana sindikaly Barson Rakotomanga sy ny avy amin'ny CSS Sampanantananarivo profesora Ravelinirina Sami Gregoire androany hiaraka ny fantatra dia ny tolakandro teo no nanomboka izay fianoana azy ireo izay isan'ny antony nampanantsoina azy ireo moa ny fiahiahiana ho manontoina ny fiandriana ampirenena hoentina amintsika mindalana eo ihany ny mety ho toyn' izay rehetra izay fa iazo eny belera indraintsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ampahany tamin'ireo vehivavy olom-pirenena mpanao politika ary mpiambany sindika ihany no tonga nanatitra ny fanaterana voninkazo teny Ambohijatovo androany antony nandraisina izay fanapa-kevitra izay moa ny fisoroana amin'ny mety sy ny korontana satria efa nandrara ny afahana manatanteraka izany ny prefian'Antananarivo niova toerana ka natao teny Belera-Pandrana moa ny fitaom-bavaka no karakarainy reto vehivavy reto rasaika natao teny amin'ny FJKM Analakely androany nanamafy ary finina ray elosoa fa ho mariky ny firaisankina sy ny fanomezam-boninahitra ny mpanakantony ny doni izay no mandry ary alevina rompitso izao etsika nataon'izy ireo izao fa ao anatin'izay vaovao izay hatrany dia vonina ny anointolona efa nataony henenidrony ireo vehivavy tonga ny fanotrina teny Ampandrana androany afankatahaka amin'ny fitiavatanindrazina nydingana vita noho I Clement Sararin' Irina.
Maro lafa mampalahelo ilay izy kanefa kosa zany zavatra mitranga taminazy a dia mampitrakanay mampitraka manoloana indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mampirisika ihany ko ny amin'ny hoe raha mbola misy ny farany dia tsy tokony foana ny fanantenana ary raha miresaka tenin'Andriamanitra dia fisoratra mazava Estera ny laza hoe ataonay ahoana ny fomba hijerena ny loza mahazo ny firenena izany indrindra ny tsy afaka hipetrahanay vehivavy amin'izao tsy maintsy mijoro amin'ny andraikitra izay manandriko ny tsirairay manona amin'izao zava-misy izao ary manamafy ihany koa ny fitondrana ny teny fampinonana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviana vavinidiny fa ny ezaka ny zavatra nataony ho an'ny firenena ho an'ireo mpiaramonina tamin'ny misy bea tsy ho avelanay ho raraka tany a fa de eto izahay a vonona ny anoy an'izany tolona izany tolona ho an'ny malagasy a tolona ho an'ny firenena ny endriny mety tsy mitovy fa araka nyteneniko teo hoe ny zavatra tahaky ireny a de vo maika mampiredareda ny afa ho am-pony fitiavaka nyrazana ary satria ny firenena ihany ko de mila n'izany amin'izao fotoana amin'izao a
eo amin'ny pejin'ny fampianarana indray dia mbola lalam-pifanana iray marinareo tanora ankehitriny ny fitantanana raha ho an'ny eny amin'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny USDS isindray ny fidirana andehan'ny faharoa anivon'ity sekoly ambony tsy miankina ity ka efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izany natao indrindra nampianareo mpianatra vao afaka bakalorea farany teo izay tsy tafiditra eny amin'ny oniversite Antananarivo izao fidirana vaovao zao ny tompona andraikitra androany teny amin'ny foibeny USDS teny Ankadivato misy ihany moa ireo fepetra tsy maintsy hiatsaina amin'ny famerana ny isan'ireo mpianatra ho raisina mba ahafahana manaja ny kalitaony ny fampianarana manazava ny filoha talet jeneraly ny USDS antony aina Elias Shilo.
Ny fidirana moa zany ho an'ny andehan'ny faharoa de ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo avy izao fa efa misokatra ny fisoratana anarana voafetra ihany koa nefa ny a ny toerana na de aty amin'ny prive ara satria araky ny paikady zay apetrakay a de mba mila zany a tena hoe voafe tsara ary voapetrapetraka tsara araky ny isany zany ireo mpianatra ireo a mba tena ho tafita tokoa ny tanjona zany a de ny mba hahafahan'izy ireo a tsy hoe ahazo diplôma fotsiny a fa tena mahafetateraka ny formation sy ny lalam-piofanana zay noratoviny tetsy zany raha ny fahitanay azy a de anisany tena mbola mahalinan'ny olona aloha raha ny statistika no jerena ny lalam-piofanana gestion ny lalam-piofanana ekonomia ihany koa moa zany a de marobe ny lina amin'izy io a satria be deaibe ihany koa ny ataontsika hoe deboche na ny asa zay azon'izy ireo atao rehefa mavita nyzany lalam-piovanana izany a ny travail sosialy iny moa de efa irahantsika malala fa betsaka de betsaka no lina amin'izany indrindraindrindra moa zany a reo olona zay misafidy manokana ny anangana ny tetikasany rehefa mivoaka veto izy a lalam-piofanana agronomia moa a de ireo zay misafidy a ny antsehatra eny amin'ny tontolo ambany vohitra zany hoe a ife kokoa ny makasika an'izany ataontsika hoe a fambolena sy fiompiana ny hoe agriculture élevage zany a sy ny resaka hoe environnement e forêt
ilaina moa ny fifanomezantanana eo amin'ny fampiofananareo tanora malagasy indrindra izy ireo no avy ny firenena ka mandray anjara amin'izany ity sekoly ambony tsy miankina ity mitoy ny fanazavana
anisan'ny tena hoe mampiavaka anay ny fisafidianana andreo mpampianatra efa tena hoe ampitra ikefa ka izahay eto anivon'ny USDS a de anisan'ny azo lazainy hoe miara-miasa akaiky mihitsy a amin'ny fanjakana amin'ny alalany hoe fandraisana tanana andreo mpianatra zay tsy hitafiditra teny satria marobe moa zany a na ny lalam-piofanana zay misy eto aminay de mitovy a tanteraka amin'ny ny akabeazany a amin'ny eny amin'ny oniversite a eo koa zany moa reo mpampianatra zay ny akabeazany de mpampianatra avy eny amin'ny oniversite d'Antananarivo avokoa
fa ny fanasogandinana ny lanjan'ny filôzofia eo amin'ny sehitry ny fampianarana sy ny fiainan'ny zanak'olombelona no isan'ny nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filôzofia androany raha ny tokony ho izy moa isaky ny alakamisy fahatelo amin'ny volana novambra izay fanamariana izay sangy noy daty io izay ny fanandrifindrindra tamin'ny andro mpifitianana teto Madagasikara de nahemitra androany teny amin'ny element pflo ny fankalazana loa hevitra nampisaloranany UNESCO ny fankalazana androany ny hoe art et philosophie na ny zavakanto sy ny filôzofia ankoatrany lahateny fandimbiasana nisy koa ny fandefasana horonantsara ny entina ny dikevitra teny ampeflo ny karakara ny hetsika ny club de philo eo anivany LMS ny comnat UNESCO na ny vomerampirenena misanany UNESCO eto Madagasikara manampifanazavana ny sekretaria jeneraliny Mandra Veljaona sy ny mpandrindra ny club philo eo anivany LMR matoa miora tafika anjara.
Maninona moa no hoe asiana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filozofia dia ny fahatsapana fa mila fieritreretana isan'andro tsika amin'ny fisainana ny mahazanak'olombelona antsika hoe iza marina moa itsika ary mandeha makaizy tsika. Amin'izao fotoana izao dia miroborobo tanteraka ny teknôlôjia izay lasa mibaiko ny zanak'olombelona fa ireny a dia zanak'olombelona namorona azy mba hoentina anamora ny fiainana zanak'olombelona. Tahaka ny hoe ianao manana fitaovana raha teknôlôjika iray dia mianatra ny makasika anazy rehetra dia androany ko sika hianatra ny tena maha-olombelona indrindraindrindra fa ilay saina hoentina mieritreritra andaminana ny fiarahamonina hitondrana fitoniana ilay imasomason'ny UNESCO amin'ilay hoe ny fahandriam-pahalemana ary indrindraindrindra amolavolana ireto taranakitsika ireto a mba anana olona manga olombalona.
Natonga anay vao manokana zany eto amin'ny LMA vu hoe ara e filozofia ny resaka dia misafidy izahay a ny septeme ara zany hoe ny cinéma zay ny mahatonga an'ilay projection na film tianay asongadina ao anatin'izay dia ny aizan'ny mpianatra mandinika ao anatin'ny film aizan'ny mpianatra ihany koa mandray ny lesona tiana takarina ao anatin'izy rehetra. Ny filozofia ho an'ny ankizy na ny classe de première na ny classe de terminale dia afahan'zareo a mandinika afahan'zareo ihany koa saina lalina mamakafaka lalina mitsinjo lavitra indrindraindrindra. Classe de première zany manao an'la evay ao anatin'ny taranja filozofia ampianarin'izy ireo aiaino aloha ampianarin'izy ireo aiandinika ampianarin'izy ireo a amakafaka ny zavatra rehetrarehetra tenenin'ny olona mahazo vana be mihitsina ilay fausse information sy ny manipulation dia miezaka zany zay mampianatra ny mpianatra anay hoe zavatra rehetrarehetra dia tsy voatery ho marina ny zavatra tenenin'ny olona dia tsy voatery ho marina fa mila isika mahay mandinika mila isika mahay makafaka an'izy ireny mba hahafantarantsika ny zavatra tena marina.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Mifarana ny ho an'ny Lagosy ny fivorian'ny comité episcopal panafricain ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelana na ny CEPAC fivoriana izay nanomboka tamin'ny sabotsy teo ary andraisan'ny eveka misa 20 eo avy amin'ny kontinanta afrikana anjara. Isan'ny mandray anjara amin'izany ny prefen'ny dikastera amin'ny serasera Paolo Rofini tafiditra anatin'ny fanamarinana ny 50 taonan'ny CEPAC moa izao fivoriana an'ny Lagosy izao. Loha hevitra amin'izany ny hoe CEPAC 50 taona mizotra amin'ny firoborobon'ny eglizy miaradi any Afrika amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny mpiarabelana. Pelna nanokatra ofisialin'ny fivoriana tamin'ny alalan'ny sorona masina to amin'ny katedraly Sainte-Croix ao Lagos tamin'ny alatso teo ny arsevekan'ny Kinshasa izay sady filohan'ny CEAM ny kardinaly Fridolin Ambongo. Nahafatesana mpanao gazety sy mpiasan'ny serasera misa 350 ny ady any amin'ny tamin'ny masina hatramin'ny nanafian'ny Hamas palestiniana ny israeliana tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Taremarika avy amin'ny komity miaro ny mpanao gazety na ny CPJ Omalio fideratany palestiniana ny 50 tamin'ireo israeliana ny 4 ary teratany libanieny 3 vao omaly talata no nafatiny roa tamin'ireo libane mpanao gazety ireo vokatry ny zerabomba nataon'ny israeliana tany atsimon'ny Liban izay mifanila amin'ny sisy tany israeliana. Koatra ireo namony ainy amperinasa ireo misy araiky ambe folo ireo mpanao gazety maratra ary misy telo hafa tsy fantatra ny misy azy hatramin'ny androanyny ady. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rahampiso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafary.